Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Už když jsem se na dnešní rozhovor připravovala, vyprávěla jsem rodině u oběda o svém hostu s velkým nadšením. I mí spolustolovníci záhy pocítili obdiv nad její všestranností. Ona dáma vede jako přednostka největší fakultní oční pracoviště v České republice. K tomu operuje, bádá, vyučuje na univerzitě, porodila 3 děti, vede harmonický rodinný život, stepuje a navíc je velmi přívětivá a krásná. Paní profesorka Jarmila Hajsigrová, dobrý den.
Dobrý den.
Vy máte, paní profesorko, takový rozzářený pohled, jako panenka, musím říct. Kdy jste začala vědomně pečovat o své oči, o svůj zrak?
Já myslím, že to nastalo někdy kolem 16. roku věku, kdy jsem zčista jasna přestala vidět na jedno oko. Měla jsem najednou velkou černou skvrnu před očima, šla jsem na oční a tam vůbec nic nenašli špatného, jenom mysleli, že simuluju. Tehdy jsem obešla několik pracovišť, skončila jsem na pracovišti, které teď vedu, což je neuvěřitelné. A tam vlastně mě vyšetřovali mnohem důkladněji, diagnostikovali mi nevyléčitelnou nemoc, která povede k mé naprosté slepotě a díky bohu se mýlili a já jsem během 3 měsíců začala zase úplně normálně vidět, ale mě to tak jako zaujalo, tahle životní epizoda, která byla opravdu dost strašlivá, že jsem si uvědomila, jaký je ten zrak citlivý orgán a jak nesmírně ho potřebujeme k životu. A vlastně v době, kdy jsem neviděla, jsem zkusila úplně změnit stravu. Zkoušela jsem prostě všechno možné, co by mě mohlo jakoby ten zrak zlepšit. Nevím, jestli tou stravou jsem to navodila, myslím si, že ne, že v současné době, když o tom onemocnění diskutujeme s kolegy, tak opravdu existují takováhle přechodná zhoršení centrálního zraku, které se postupně navrátí zpátky, ale já jsem tehdy si uvědomila, že o sebe opravdu musíme pečovat a nevím, jestli to nebylo trošku pak stimulem věnovat se očnímu hlouběji.
Co jste jedla tehdy v těch 16?
Já jsem zkusila nejdřív absolutně razantní změnu a začala jsem jíst jenom syrovou stravu, syrové ovoce, zeleninu a postupně po měsíci, protože mi to přišlo příliš dramatické, tak jsem přišla na makrobiotickou stravu, kterou jsem vydržela pak opravdu hodně dlouho. A myslím si, že to strašně jako změnilo celý můj metabolismus k lepšímu tehda.
Jakou podporou vám v takové situaci byli rodiče?
Rodiče byli nesmírnou podporou ve smyslu, že mě v těch 16 vlastně nechali doma nakličovat různá zrníčka a podobně. A i o Vánocích, když chtěli péct cukroví a já jsem jim tam pořád podsouvala ty ovesné vločky s těma rozinkama, tak byli nesmírně tolerantní a vlastně s úsměvem otvírali ledničku a tam klíčilo to zrní. Ale byli mi nesmírnou podporou i v tom, že jsem neviděla a byli šťastný, když to po těch 3 měsících se najednou vrátilo postupně úplně do normy. A já jsem v klidu odmaturovala. To bylo rok před maturitou, bála jsem se, co se mnou bude.
Vidíte, ani jsem netušila, že začneme takto pohnutě a dramaticky. A když jsme u těch potravin, které mají opravdu prokazatelně příznivý vliv na naše oči?
Není to jednoduché takhle říct, protože oko je součástí celého organismu a celému organismu dělají dobře vitamíny, dělají mu dobře minerální látky a jejich vyváženost a dostatečný příjem všeho toho, co ten orgán potřebuje k tomu svému dobře fungujícímu metabolismu. A kromě vitamínů a minerálů i to oko vlastně potřebuje, abychom žili zdravým životním stylem, pohybovali se na denním světle, měli dostatek toho denního světla a pohybu, aby krev dobře proudila. Prostě oko je součástí celého člověka. Samozřejmě, že za ty léta výzkumu se vystříbřilo několik takových vitamínů, jako vitamín A, E a D, které jsou důležité pro metabolismus oka. Nicméně já bych myslela, že jsou důležité všechny v tom dostatečném a vyváženém množství.
Takže nějaké pobídky k velké konzumaci mrkve, borůvek a brusinek. Té se od vás nedočkám.
Oni jsou tam i další látky, antioxidanty, vlastně i veškerá zelená, čerstvá strava, mrkev, borůvky. To všecko je nesmírně prospěšné právě proto, že to přináší tělu vitamíny a látky, které my v současné moderní době možná málo v té stravě máme. Hmm. Že tam je málo těch čerstvých potravin, je spousta těch průmyslových, zpracovaných, nacpaných různými konzervanty. V tom se vlastně ztratí to malé množství těch vitamínů. To znamená, já bych asi nevyzdvihovala význam tohodle vůči tomuhle vitamínu. Určitě existují přípravky, když organismus stárne a potřebuje třeba sítnice dobře fungovat, tak určitě jí pomůže, když člověk si tu a tam přidá k té zdravé stravě i nějaký doplněk, aby opravdu tu hladinu měl správnou. A je spousta vitamínových doplňků, které jsou přímo myšleny pro oči, protože ten výzkum a různé studie klinické ukázaly, že některé zastoupení vitamínů prospívá té starnoucí sítnici, ale já bych spíš řekla, zdravý životní styl povšechně tomu oku prospívá.
Paní profesorko, vy když takto odborně promlouváte, tak je patrné, že ta vaše řeč má vedle profesionální báze i náležitosti kultivovaného řečnického projevu. A mě by velmi zajímalo, jestli bychom se jeho původu dobrali někde v tom dětství, jestli souvisí třeba s nějakým divadlem, recitací nebo třeba s pobídkami rodičů k tomu, abyste mluvila prostě hezky.
Vůbec ne. Já mohu říct, že mám spíš štěstí, že v tom profesionálním životě úplně od začátku, co jsem začala dělat oční jako lékař úplně začínající, že mě moji vedoucí a nadřízení nutili neustále přednášet. Řeč tu mě nikdo neučil, to mě přijde takový jako přirozený, ale co jsem opravdu nacvičila v dětství, bylo vystupování na veřejnosti. Takže nejde o tu řeč, ale o to, že já jsem zjistila už od malička, že mě vůbec nevadí vystupovat na veřejnosti a různé věci ukazovat divákům.
A s čím jste se tomu publiku představovala? Kromě stepu, o kterém se ještě bavit budeme.
Já jsem začala už v 5 letech zpívat v Kínově dětském sboru pod vedením profesora Chvály a je neuvěřitelné, že v současné době pan profesor oslavil přes 90 let a ještě nyní vede v Kínově dětském sboru moje děti, což je fascinující a pro mě naprosto úžasné. Ale vlastně od těch 5 let pod jeho vedením jsem vystupovala skoro neustále, hlavně když jsem se pak ve 12 letech dostala do koncertního oddělení a objeli jsme opravdu celý svět. Zároveň mě rodiče dali na kytaru, takže jsem asi 16 let pravidelně vystupovala s koncertní kytarou. A zhruba od těch 18 jsem si říkala, už moc je to sedavé všecko to, co dělám, tak budeme se víc pohybovat, bude zdravý životní styl, tak jsem začala stepovat. Na popud mojí maminky, která stepovala kdysi a absolutně to milovala a musela přestat, protože otěhotněla se mnou, takže chtěla projikovat do dětí to, co se jí kdysi strašně líbilo, tak mě donutila, absolutně jsem byla s tím svolná, ale donutila mě jít na jednu hodinu stepu a do stepu jsem se naprosto zamilovala a vlastně to byl asi největší vliv toho sólového vystupování v tom stepu.
Vy jste se stala mistryní České republiky v roce 1997. Se svým partnerem, dnešním manželem Jindřichem, jste se 3x stali mistry České republiky a na mistrovství světa jste skončili 12. Kde se odehrálo?
To bylo tehda v Německu, vlastně v blízkosti Drážďan. Hmm. To tak putovalo, to mistrovství.
No a jak jste to prožívali? Byl to nervák, nebo si můžeme představit, že jste se prostepovali tím zápolením v radosti?
Já musím říct, že to byl nervák veliký. To mistrovství světa pro mě byla neskutečná celoživotní zkušenost. Strašně jsem si to užila, my jsme měli ale smůlu s manželem, že jsme nastoupili do dueta a my jsme tam stáli snad 2 minuty, protože nepouštěli hudbu, ale my jsme v té době už měli tak velkou parketovou praxi, že jsme se opravdu ani nehnuli, ale pro ty nervy to nebylo úplně povzbudivé, že jsme tam museli takhle dlouho čekat. Nicméně všechno se povedlo, byli jsme hodně spokojení s tím, jak to dopadlo.
Co prožíváte, když stepujete?
Já musím říct, že když jsem poprvé vystupovala se Stepem Sólově, tak jsem vyšla na jeviště, zapla se hudba, já jsem začala a zjistila jsem, že jsem naprosto šťastná. Že to je to místo, kde chci v tu chvíli být a opravdu, jak kdybych se našla v tom Stepu. Bylo mi těch 18 a to byl jeden z nejkrásnějších zážitků, to moje první vystoupení a vlastně to nikdy nezmizelo.
Máte nějaký stepařský sen?
To je dobrá otázka. Já jsem vlastně stepovala takových let. Teď je to tak půl roku, kdy jsem vlastně ukončila jakoby svoji stepařskou kariéru, dá se říct. To znamená, v tuto chvíli o stepařském snu se hůře hovoří, protože já mám pocit, jak kdyby se mi tato kapitola nějakým způsobem uzavřela. Nicméně, co je krásné, že všechny tři děti se naučily stepovat, protože samozřejmě jsou z naší rodiny step, je náš společný naprosto úžasný koníček, ale co je krásné, že vlastně ty mladší dva, syn a dcera, ještě pokračují v tom koníčku a dokonce jsme jim byli na soutěži, na několika vystoupeních a to bylo pro mě tak krásné, že vlastně ne, že bych já měla sen, ale nesmírně mě těší, že to moje nadšení a to, co je na tom stepu krásný, že vidím v těch dětech.
Tomu věřím. A jeden návrh bych možná měla, co takhle si aspoň v představách zastepovat s Ondřejem Havelkou.
S ním vždycky.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Po maturitě na gymnáziu zamířila Jarmila Hajsigrová, dnes paní profesorka, přednostka oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, na první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Které přednášky vás tam dočista ohromily?
Já mám takovou šťastnou povahu, že mě baví skoro všechno, co dělám. Takže mě během medicíny bavilo i to, co jsem si myslela, že budu absolutně nesnášet, jako třeba biofyzika. Takže já jsem naopak prožívala takovou obrácenou frustraci někdy v pátém ročníku, kdy jsem si říkala, já jsem úplně ztracená, protože mě baví všechno, co já budu jednou dělat.
No to jsem si říkala, že ta stížená schopnost rozhodování při této euforii jistě nastává. Tak s jakými obory jste si ve svých představách zalaškovala?
Já jsem nikdy nezvažovala velkou chirurgii, ortopedii, tyhle ty spíš hodně na sílu směřované obory, ale musím říct, že u mě oční lékařství mělo opravdu ten efekt, jak jste říkala, co vás uchvátilo, protože hned první přednášku ve stážování očního lékařství v rámci medicíny nás měla paní profesorka Bogušaková a hovořila o systémových chorobách a o oku. A já na tuto přednášku nikdy nezapomenu, protože jsem si sedla do toho auditoria, začala jsem poslouchat o očích a spojení očí se systémovými chorobami a já jsem se naprosto zamilovala a rozhodla jsem se, že to je konečně v tom pátém ročníku ten obor, který chci studovat. A hned ten den jsem se přihlásila do kroužku očního lékařství, kam jsem vlastně 2 roky během 5. a 6. ročníku chodila. A myslím si, že mi to dost pomohlo k tomu, abych získala právě na tom samém pracovišti místo potom.
Jak jste doputovala do Skotska, kde jste absolvovala dokonce snad 3letou stáž na univerzitě v Aberdeenu? To je pozoruhodná životní kapitola, ne?
Já jsem se skončením medicíny hrozně stála o to, abych se stala klinickým oftalmologem. Tehdy jsem napsala 54 dopisů na 54 pracovišť s lůžkovým zařízením očním a přišlo mi 53 zamítavých, strašně milých odpovědí, že nemají místo, ale díky tomu, že jsem chodila jako student do kroužku paní docentky Říhové, tak ona promluvila s tehdejším přednostou, který právě v tom roce spojil první i druhou oční, stalo se to zase jednou oční klinikou při první lékařské fakultě a on mě přijal a měl obrovský záběr, co se týče jak kliniky, chirurgie, tak ale i vědy. A rozhodl se, že to pracoviště nesmírně povýší, i co se týče vědeckého výzkumu. Opravdu musím říct, že za jeho vedení neskutečně vzrostlo podávání grantů, množství postgraduálních studentů a ta věda byla na vysoké úrovni. A on v té době začal spolupracovat v Aberdeenu právě na té vědecké úrovni. On byl vlastně mým prvním postgraduálním školitelem i šéfem a náplň postgraduálního studia byla transplantace rohovky u myši. Teď si představte, to je jako 1,5 mm lůžko a v něm 2 mm terč, šijete 12 vztahy.
No nedokážu představit.
Já jsem začala mikrochirurgií opravdu jako nejvyššího kalibru, nebo spíš nejmenšího kalibru. A jelikož jsem se to za ten rok první hezky naučila, tak vlastně jsem byla vyslána do toho Aberdeenu, abych tam pomohla dál dělat a učit ostatní tuhle tu strašně náročnou mikrochirurgii. Takže jsem tam nakonec s ním ten výzkum dělala docela do hloubky.
Tak myši ve Skotsku se mají, ty mají skvělou oftalmologickou péči. Ještě nějaká další zvířata?
Zkoušeli jsme i krysy, ale zlatý myšičky. Takže my jsme vlastně začali na myších s panem profesorem. Já jsem se po roce a čtvrt vrátila do Prahy, dopsala jsem disertační práci, dodělala jsem některé pokusy na Akademii věd a v rámci toho dodělávání postgraduálu se na mě obrátil profesor Forrester, že má projekty na vlastně analýzu imunity u pacientů s těžkými očními zrakohrožujícími záněty.
To jsou ty uvejtýdy.
A to jsou ty uvejtýdy, na které jsem vlastně z té rohovky postupně přešla. On mě tam pozval na roční stáž dělat další výzkum, ale tentokrát už ne ve zvěřinci, ale normálně na klinice. A já jsem přes den dělala doktora a i jsem s ním operovala na operačním sále, ale vlastně jsem dělala i různě po víkendech, po večerech, po dopolednách i analýzu imunologickou těmhle pacientům. A nakonec jsme to z jednoho roku prodloužili na dva, takže ve finále to bylo víc jak 3 roky.
No prostě jste neuvěřitelně pracovitá a zapálená. Řekněte mi, vaše první operace nyní už na člověku byla nezapomenutelná?
Pro mě bylo nezapomenutelný vůbec ten proces toho učení té operace, ale co bylo pro mě krásný, že druhý den ta první pacientka, kterou jsem úplně celou odoperovala vlastně sama, protože operace obecně se učí tak, že děláte třeba jeden krok a všechny ostatní dělá váš učitel a pak děláte 2 kroky a pak 3 z těch třeba 10. Tak když jsem už všech těch 10 kroků té operace šedého zákalu udělala úplně sama a druhý den ta pacientka viděla skoro 100%, to bylo ještě v tom Aberdeenu, tak já jsem odcházela na obláčku z kliniky.
To věřím. A na kterého pacienta nikdy nezapomenete? Kromě této dámy.
Vzpomínám často na paní, kterou jsem viděla před lety a která byla jedna z mých prvních pacientek, když jsem se vrátila do Prahy a začala jsem dělat ty uvejtýdy, ty nitrooční záněty, tak ke mně doputovala přes různá pracoviště starší dáma, asi 70-letá, která se trápila léta s nitroočním zánětem. Nasadili jsme jí poprvé v jejím životě takovou relativně razantní imunosupresivní léčbu, kdy jsme potlačili její imunitu a ona přišla na další kontrolu s tím, že tak prokoukla, že konečně napsala po letech své přítelkyni dopis. A to bylo takové milé, na to do smrti nezapomenu, že jsem někomu umožnila, že mohl po letech sednout a napsat dopis.
To je krásné. Pojďme od těch operativních zákroků do ambulantní praxe. Co všechno můžete z pohledu do oka odečíst? Co takto dokážete zjistit?
My víme, že oko je propojeno s celým organismem a řada onemocnění se může projevit v oku jako v prvním orgánu z celého těla. My máme obrovskou výhodu oproti našim kolegům, kardiologům a cévním internistům, protože my ty cévy v oku na očním pozadí přímo pozorujeme. My na to máme oftalmoskop nebo další přístroje, štěrbinovou lampu, kde si opravdu zvětšíme ty cévy a můžeme je opravdu pozorovat detailně. Jenom co tak namátkou mě napadá jako první, Jedno z velmi častých metabolických onemocnění je diabetická retinopatie. To znamená, my můžeme kouknout do oka pacientovi a zeptat se, jestli mu někdo kontroloval krevní cukry, jestli nemá cukrovku. Protože může se stát, a jsou to třeba i mladí pacienti, že bagatelizují svoje oční problémy a pak se kouknete do oka, zjistíte, že má půl sítnice s jizvinou už dlouho probíhajícím procesem a teď to jenom došlo do takové fáze, kdy už to nejde ignorovat a zjistíte, že ten člověk chodí s nesmírně vysokými hladinami cukru v krvi. Druhým onemocněním vysoký krevní tlak. Opět rozdíl průsvitu, cévy, tepny a žíly vlastně na očním pozadí a jejich fenomény při křížení těchto dvou cév různých nám ukáže, jestli tam náhodou neběží nerozpoznaná arteriální hypertenze. Ta diabetická retinopatie a arteriální hypertenze. To jsou dvě takové nejčastější choroby, co v populaci máme. Ale třeba když i přijde muž mladý s těžkým očním zánětem jednoho oka, kdy vidíme až hladinku toho zánětu v přední komoře, tak ve chvíli, kdy se zeptáme, a nebolí vás trošku záda, dole v kříži, on řekne, Ježkovi v oči, strašně mě bolej záda, zejména když ležím a třeba než to rozhejbu ráno, tak můžeme velice jednoduše poslat na reumatologii a odhalit morbus Bechtěrev, což je reumatické onemocnění nesmírně závažné, protože jim může vlastně srůst páteř do rovné tyčky. Takže to může očař poslat rovnou do správného určení na reumatologii, ale máme i taková závažná onemocnění a to je zrovna jako můj obor, kterému se hodně věnuji a to je nitrooční lymfom. Řada hematologických onemocnění i nádorových, které mohou mít první známky v oku. A úplně typickým příkladem je právě nitrooční lymfom, což končí u nás v Centru pro diagnostiku a léčbu uveitid našeho pracoviště proto, že vypadá jako zánět. Ty buňky, co se tam ale vznášejí v tom oku, nebo co tam dělají různá ložiska, tak jsou původně buňky imunitního systému, ale zvrhlé nádorové buňky, které právě jsou projevy lymfomu, který ale je známo, že souvisí a je to jedno onemocnění s lymfomem centrální nervové soustavy. To znamená, je to vlastně lymfom mozku, když ho vidíme v oku. A ten člověk musí podstoupit okamžitou chemoterapii. A naštěstí v tomto se všemi okolními obory máme krásnou spolupráci, včetně té hematologie.
No máte úžasné nástroje k tomu, jak pomoci lidem dobrat se daleko vyšší kvality života, když se to včas všechno zachytí a řeší. Mohli bychom tady hovořit i o vašich dalších studiích, protože vy jste si uprostřed toho všeho, co už jsme pojmenovali, udělala i titul MBA,
ano.
Který završuje vlastně vyšší manažerské vzdělání. To je tady pro mě dost nepochopitelné, ale chci se zeptat, kam jste v tom všem vměstnala mateřství, paní profesorku?
Taky nevím, kdy se to stalo a už je to dávno. Vlastně mám 3 děti, nejmladší dceři bude 14, pak mám 15-letého syna a 17-letého syna a všechny 3 děti jsou naprosto báječné a dělají mi strašnou radost a rovnou tady řeknu, že mám strašné štěstí na svého manžela, který nejenže je fantastický spolustepař, ale je to člověk, který naprosto miluje svoji rodinu, udělá pro ní všechno a od začátku, když bylo potřeba, tak děti rád pohlídal, dokonce si sám vymínil, že chce být s 2 ze 3 na rodičovské dovolené, takže se naučil během několika let ty malé děti obstarat. A já tím pádem všechno to, čeho jsem dosáhla, bych v životě nemohla dosáhnout, kdybych neměla takovouhle pravou ruku. K tomu moje maminka, jeho maminka, hlavně jeho maminka, ta chodila a ptala se, s čím může pomoci. To prostě nemá každý k dispozici. Takže já jim tímto všem ze srdce děkuju, že byli opravdu neskutečná pomoc. Jedině tak lze vlastně něčeho dosáhnout.
Zeptám se na to, co mě napadá jako maminku. Pocítila jste někdy drobnou lítost nad tím, že některé okamžiky s těmi dětmi vám utekly?
Nevím, jestli se to někdy stalo, protože já jsem vždycky ty děti měla na tom prvním místě, aspoň jsem o tom hluboce přesvědčená. A Já si vlastně nepamatuju, že bych zmeškala zápas, vystoupení, představení, besídku, na který byly, ať už to byla školka, škola, i teď vlastně. Nepamatuju si, že bych zmeškala něco, na čem by oni chtěli, abych já byla. A pokud tak, to by se dalo spočítat opravdu na prstech jedné ruky. A nedávno jsem se ptala dětí, jestli mají pocit, že někde jsem chyběla nebo že bych jim někdy nebyla k dispozici. A strašně mě potěšilo, že na mě koukali a říkali, ne, já jsem tam vždycky byla jako pro ně. Tak to musím říct, že asi lepší pocit nemohu mít.
Tak to jste úžasná super žena. Já to stočím v závěru tohoto úseku. Přece jenom ještě k očnímu lékařství. Myslíte si, že prožitek mateřství nějakým způsobem proměnil váš vjem očního kontaktu? Já se ptám na ty chvíle, kdy se na své děťátko intuitivně, láskyplně napojíte, kdy odzíráte ve chvílích, kdy se nemůže vyjadřovat ještě jinak než tím pohledem a tím, co vysílá za signály jeho tělíčko. Kdy odzíráte, co vám sděluje, jak k vám promlouvá a jestli to nějak poté prohloubilo tu vaši vnímavost?
Já si myslím, že mateřství obecně strašně člověka změní. Vůbec vnímání, a to nemyslím jenom zrakové vjemy, a to samozřejmě je strašně silný a jeden z nejvýznamnějších vjemů, speciálně s tím dítětem, ale i se svým okolím, co člověk prožívá. Tak já cítím, že bych tu zkušenost za nic nevyměnila. Myslím si, že to mateřství člověku umožní, že dozraje určitým způsobem.
A zase jinak než po všech těch školách, vidíte.
Přesně.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní profesorka Jarmila Hajsigrová, oftalmoložka, která stojí v čele oční kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. To je jedinečné a první pracoviště v naší republice, takže tady se dobereme všech těch novinek a závratných postupů, které jsou velmi slibné a nadějeplné. Jak se u vás, paní profesorko, kde mimo jiné působí jediné centrum oční genetiky v této zemi, uplatňují metody genové terapie?
Děkuji za tuto otázku. Genová terapie je v tuto chvíli úplně v začátcích. Aby si to uměli posluchači představit, tak je řada onemocnění, které jsou způsobená mnoha faktory, a to je většina z nich, prostředí a třeba i trošku genetika. Ale genová terapie v tuto chvíli umožňuje léčbu pouze těch několika málo chorob, které jsou způsobeny opravdu jediným určeným rozpoznaným genem. Když se ten člověk vlastně narodí s tím špatným genem, tak už se našel způsob, jak tenhle jeden gen poopravit. Způsobem, který je netoxický, vlastně vpravením nového opravujícího genu do oka. On se zabuduje tam, kde je ten chybný, a začne buď i třeba mírně zlepšovat vidění. To je ale vzácné. V tuto chvíli máme k dispozici pouze jedno jediné onemocnění a jednu jedinou genovou terapii schválenou v Evropě, kterou můžeme použít, a ta je dobrá tak pro 3 pacienty za rok v celé republice. A ta ne, že by zlepšovala vidění, ale co je důležité, tyhle ty genově podmíněné choroby to vidění postupně tak zhoršují, že ho úplně zničí. A naším cílem a cílem genové terapie v tuto chvíli není, aby člověk prokouknul, ale aby jsme zastavili to ničení. To znamená, čím dříve toho pacienta odhalíme, tím dříve můžeme zahájit genovou terapii a tím dříve zastavit ten proces v nějaký fázi, kde ještě ten člověk jakž takž vidí. Máme, jak jsem říkala, jednu jedinou látku, Luxturnu, kterou můžeme aplikovat, ale teprve všechno pro tuto aplikaci připravujeme a v nejbližších týdnech bychom doufali, že odaplikujeme prvního pacienta s tímto genovým onemocněním.
Cítím, jak kolem toho našlapujete, je to velmi křehké téma, ale je asi přirozené, že dotyční pacienti touží po ještě větších zázracích, nejenom po zastavení dalšího postupu nemoci, ale po zlepšení zraku. Jsou takové naděje na místě?
My máme řadu onemocnění, jako kdyby připravených klinickými studiemi k tomu, že by se mohla schválit genová terapie, ale zase to musí být jenom tím jedním genem způsobená onemocnění sítnice, tak když to odhalíme v dětském věku a bude to třeba u rodičů, kteří už nevidí, tak my tomu dítěti můžeme provést genovou terapii a tam pak vlastně mu zachránit ten zrak plně. A to vidím jako neskutečnou zářivou budoucnost pro tyto pacienty, protože jinak do dnešního dne, doslova, bylo pro ně pouze konstatování, teď budete postupně ztrácet zrak. My máme obrovské štěstí, že můžeme zlepšovat zrak jinými způsoby u jiných onemocnění než u genově podmíněných. To znamená, my můžeme operovat šedý zákal. Když vidím, jak ve světě, v těch rozvojových zemích, to je stále nedostupná operace, tak naši pacienti mají obrovské štěstí. U nás se operuje šedý zákal na té nejvyšší úrovni, nejlepšími stroji a mají k dispozici nejlepší čočky. A jsou tu fantastičtí operatéři. To znamená, naši pacienti, Česká republika, mají obrovské štěstí v tomto. A tady opět, já jsem kataraktový chirurg, tady zažijete, že pacientovi odoperujete z obou očí, které mají šedý zákal a ten pacient vám druhý den pláče dojetím. A to musím říct, že je nádherný pocit. Nádherný.
Když jsme u těch nádherných pocitů ve velkém slýcháme o korekcích zraku, to je velmi žádaný zákrok, u vás se nevykonává. Já to vím, ale dovolte k tomu otázku. V řadě případů, myslím, brýle zůstávají nenahraditelné, nezastupitelné a já jsem dokonce nejednou slyšela přímo od člověka z řad vás, očních lékařů, že už z úcty k onomu orgánu jménem oko a z úcty k tomu, co všechno svede, by zbytečně neexperimentoval. A taky si všímám, že řada oftalmologů s těmi brýlemi na nose chodí. Tak by mě zajímal váš postoj k tomuto. Vy nejste ta, která by zatím musela řešit nějaké vady zraku, ale jestli byste si nechala tímto způsobem sáhnout do toho fantastického, cenného orgánu.
My máme tu smůlu jako očaři, že řešíme ty komplikace. To znamená, já osobně jsem přesně jedna z těch, která si ráda nasadí brýle, než aby šla na nějaký refrakční zákrok. Nicméně refrakční zákrok jako takový, kdy opravdu řešíme jenom dioptrie na zdravém oku, podle mého má veliké opodstatnění u lidí, kteří mají vysoké ty dioptrické hodnoty. To znamená u lidí, kde když si rozšlápnou brýle a nemají druhé, tak fakt jsou slepí. To prostě v takovém případě u takového člověka mně to přijde jako vlastně lékařský zákrok. Když si někdo nechá opravit jednu dioptrii, tak tomu nerozumím, přiznám se. A je to přílišný zásah do toho fantastického orgánu, jak vy říkáte. Hlavně proto, že to je dioptrie, která může i s odstupem několika let pomoci na čtení. Takže je to možná zbytečný zákrok. Tady ale zase strašně hraje roli, jestli ten člověk potřebuje chodit bez brýlí třeba z důvodu sportu, z důvodu profesionality. To znamená, já naprosto chápu lidi, kteří si to z profesionálních důvodů nechají upravit. Jsou to bezpečné metody, je to elegantní, je to každým rokem více vyladěná metoda, ale nedělala bych to zbytečně.
Rozumím. A teď se vrátíme na vaše pracoviště, které přináší ty závratné nové technologie, postupy, metody. Co kmenové buňky? To se vás také hodně týká?
Kmenové buňky v očním lékařství mají řadu rolí. Jedna metoda použití kmenových buněk je vlastně už v klinické praxi, kdy u třeba poleptáním naprosto zničené rohovky, to znamená povrchu oka, kde se zničí i ty buňky, z kterých se rodí nový povrch oka, tak vlastně transplantací kmenových buněk a jejich pomnožení na nějakém nosiči je dokážeme na takové oko dodat a oni vlastně pomohou zrekonstituovat ten zdravý povrch. To je naprostý zázrak a je to vlastně jediné opravdu fungující použití kmenových buněk v očním lékařství.
No ale zaplať pambu za ně.
Naprosto.
Paní profesorko, mají čeští oftalmologové nějaká specifika? Řekla byste, že zdejší oční lékaři jsou v něčem jedineční, nenahraditelní?
Já mohu říct jednu věc a to, protože jich znám opravdu hodně, že jsou to strašně skvělí lidé a že je radost s nimi spolupracovat skrz celou republiku. Mm-hmm. A když jedou do zahraničí, neustále se vzdělávají, tak ale se bojí přednášet, protože mají pocit, že neumí dobře anglicky.
A když vy vyjedete do zahraničí, kde s angličtinou prokazatelně problém nemáte po 3 letech pobytu ve Skotsku, co si tam uvědomujete o našich odbornících? Držíme tady prst na tepu doby?
Naprosto. A opět zdůrazním, jaký mají obrovské štěstí naši pacienti, protože já, když jedu do zahraničí a poslouchám o nejnovějších metodách léčby, tak si uvědomuji, že my je máme všechny k dispozici. A jsou to mnohem přístupnější těm pacientům než v jiných zemích, a to třeba i Španělsko, Japonsko. Prostě naši pacienti mají k dispozici top léčbu, top doktory, top vybavení. A já, když tam poslouchám i ty nejvíce sofistikované přednášky, ať už jsou to opravdu z různých částí toho očního lékařství, tak jsme naprosto na špici.
Ptala jsem se vás na sen stepařky, zeptám se vás na sen oftalmoložky. Máte nějaký?
Musím říct, že mám. Byla bych ráda, abychom se jako česká oftalmologie v tom zahraničí opravdu umístili na mapu, takhle bych to řekla, protože dlouho jsme byli za oponou a ačkoliv je to víc jak 30 let, tak řada zemí ve světě pořád Českou republiku zařazuje k východu, ale ta situace se mění k lepšímu a můj sen je jet na zahraniční konferenci a být brána úplně stejně jako všechny země ostatní v Evropě.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Kromě přednostování, chirurgie, ambulantní praxe a experimentálního výzkumu zaměstnává paní profesorku Jarmilu Hajsigrovou také výuka studentů lékařské fakulty. Vy jste nedávno dostala od rektorky Univerzity Karlovy cenu Arnošta z Pardubic za vynikající pedagogickou činnost. Co je pro vás v této oblasti další krásnou a cennou zpětnou vazbou?
Já musím říct, že jsem nesmírně hrdá a vděčná, že jsem tuto cenu dostala, protože mám pocit, že velkou část mojí kariéry v tuto chvíli ta výuka zaujímá. Kromě toho, že člověk se věnuje mladším lékařům na pracovišti a vlastně postgraduálním studentům, tak já musím říct, že strašně ráda učíme mediky. Vymínila jsem si, vlastně jsem si to tak zorganizovala, že s nima mám docela dost hodin, že jim nejen přednáším, ale i s nimi nacvičuji práci na štěrbinové lampě a s oftalmoskopem. A součástí této praxe je, že se učíme ještě palpační změření očního tlaku a everze víčka. A everze víčka si umíte představit, jaký vzbuzuje odpor u mediků, když si to mají na sobě zkoušet. A vlastně je to pro mě výzva a je to pro ně velký zážitek, takže když každý rok přijde zpětná vazba od mediků, tak často tam zazní: a na everzi víčka nikdy nezapomeneme. Ale strašně mě to s nimi baví. A co je krásné, že když se člověk učí oftalmoskopovat nebo práci s tou štěrbinovou lampou, která je vlastně binokulárním mikroskopem, který strašně zvětší ten obraz toho oka a oni najednou si mohou krásnou strukturu třeba duhovky prohlídnout s neuvěřitelným zvětšením, tak tam zažívám, že ti mladí lidé kouknou do oka a řeknou: hustý. A odchází úplně v euforii z té hodiny, že viděli oční pozadí, že viděli ty struktury zvětšené a strašně se jim to líbí.
A představujete si někdy mezi těmi mladými lidmi i své vlastní děti? Projevuje někdo z vašich potomků zájem o medicínu?
Bojím se, že tak strašně pracuju, že chlapce jsem odradila rovnou. To znamená, chlapci, oni mají spíše takový jako matematický sklon, tam to vidím spíš na nějaký matematický směr v budoucnosti, ale dcera nejdřív hovořila o veterinární medicíně, občas chodí s tím, že možná jakoby ta medicína, ale nakonec je možné, že nikdo z nich se nedá v mých stopách.
Chtěla byste, abyste měla následovníka? Bylo by hezké předávat někomu takhle nablízko všechno, co jste poznala, objevila, zjistila?
Mně by se to asi líbilo. Ale vím, jak je to strašně náročné. A když se mi narodil první syn, tak přiznám se, že moje první myšlenka byla jupí, je to chlapec, může být doktor. Jo? Ale já vím, jak je to těžké skloubit ten rodinný život s tou medicínou a i projít těmi 6 lety toho studia a žít vůbec nějaký život vedle toho. Je tak těžké, že nevím, jestli bych to těm dětem přála.
Když říkáte, jak je to těžké, přišli někdy ve víru všech těch četných a zodpovědných aktivit myšlenky typu já už nemůžu, nebo měla bych někde ubrat, zvolnit. Nezvládám?
Asi ne takto, naštěstí, tady ťukám, ale asi jsem chtěla skončit s medicínou ve 2. ročníku, kdy jsem tolik stepovala, vlastně jsem chodila jak učit na 2 nebo 3 taneční školy jiné a ještě jsem sama několik hodin týdně trénovala a měla jsem tolik jakoby nabídek na kurzy, na vystoupení, že jsem přemýšlela, že seknu s medicínou a půjdu se věnovat profesionálně tomu stepu. Ale jsem teď hrozně ráda, že něco mě zarazilo tehda a že jsem s tím pokračovala, protože já svoji práci naprosto miluju.
Dneska neváhám říct, že vedete-li takové pracoviště, jaké vedete, jste vlastně na trůnu pomyslné královny české oftalmologie. Mně to tak připadá. A říkám si, jestli na člověka doléhají v této pozici až závratné pocity zodpovědnosti.
Někdy jo, je ta odpovědnost opravdu veliká. A já vlastně tu oftalmologii dělám na úrovni toho pracoviště jako hlavní zodpovědný člověk za všechno, co se tam děje a je toho hodně. A krom toho jsem zvolená oftalmologi do výboru České oftalmologické společnosti, kde relativně čerstvě mám novou roli tajemnice nebo vědecké sekretářky, takže je to taková zodpovědnost za běh celé oftalmologie.
Teď jste se ale velmi tak jako zatížila, bych řekla. V tom výrazu tváře i v tom postoji těla najednou jsem cítila
tu tíhu.
Tu tíhu, opravdu.
Tíhu té zodpovědnosti, ano. Ta tam je v pozadí všeho a člověk se od ní musí oprostit, jinak by vlastně se bál udělat cokoliv a ošetřit jakéhokoliv jednoho pacienta.
Takže u čeho si nejlíp odpočinete?
Asi v současné době u knihy a u hezké hudby.
Takovou vám pustíme i v závěru, ale předtím se ještě zeptám. Celou dobu, co tady sedíme spolu, se mi jevíte jako velmi optimistická, pohodová, šťastně naladěná žena. Jsou to geny nebo je to vědomá práce? A pokud je to varianta B, pak bych poprosila pro sebe i pro posluchače o nějaký dobrý recept.
Myslím, že to je hodně geny, protože jsem taková skoro od narození a že mě nedělá problém to určité nastavení, které mám od přírody, vědomě dotvářet, protože zjistila jsem relativně časně v životě, že když člověk je šťastný, tak si přitahuje to štěstí k sobě i dál. Je to takový magnet. Podle toho, jak se cítím, tak to se mi děje, to, co je kolem. To znamená, od určité doby naprosto vědomě udržuju pocit štěstí. Prostě jdu a říkám si, já ale jsem šťastná. A co je fascinující a za to jsem hrozně vděčná, že to tak opravdu cítím. Ale pracuju na tom.
To je nádherné poselství paní profesorky Jarmily Hajsigrové. Buďte šťastní, protože pak budete šťastní. Děkuju za to, paní profesorko, bylo to milé. Mějte se hezky, ať se vám daří. Naschledanou.
Moc děkuju. Naschledanou.